Það er dagur íslenska tungu og því ætlum við að tala sérstaklega hreina íslensku í dag. Það eru komið að vikulokurum hjá Dr. Fútbol og þeir eru mættir þeir Kristján Óli Sigurðsson og Mikael Nikolásson og við ætlum að velta steinum í 50 mínútur eða svo. Í sameiningu veltum steinum stöldrum aðeins við Kristján restinn
Ég kann þetta ekki
Ég bara elska þetta lag
Enda var ég bara að fara í með smá fyrirpart Þetta var nótt gert í gamla dag og svo botnuðum en
Já, ég, Kristján var blöndu Hann var ofta að þyrkja á kvöldin og nóttin sko. Hann var ekki maknar, hann var bara þunnur á mótnana sko.
Það því miður þannig en við erum að sjálfsögðu Dóttarfútbolar í bóði Coolbet Þeir halda áfram að breyta öllu sem að við höfum áður þekkt í þessum miðnaði bjóð upp á kjör fyrir íslensku þjóðina sem við höfum ekki áður þekkt og við sendum ástarkveðu til Íslands haldi áfram að gera frábæra hluti fullt af íslendingum búin að breyta einum dal í tvo það ekki bara Æsland sem að getur breytt einum dal í einn og hálfan dal heldur geta þeir breytt einum dal í tvo Sko, þú ert náttúrulega búin að græða gríðal á bettinu gegnum árið, Mike. Hefur þú verið eitthvað á hlutabréfamarkaðum?
Ég aðeins á honum, já.
Já.
Ég aðeins á honum.
Já, aðeins á honum.
Ég nú ekkit, hann hefur nú ekkit verið að, hérna, ég alveg sofið yfir hlutabréfamarkaðum síðustu 2-3 árin, sko.
Það búið rólegt.
Já, reitt góða dagur, var á mánudaginn síðustu viku, þegar Æslandi þarna kiptið á. Ég ætla hann að stefna á það.
Herri, hérna, við erum sum einnig í búði Samsung sjónvarpa og Það agalegt að heyra fullotur fólki að kaupa þetta Enux stót og þeir ljúga því að sé eitthvað Samsung í tækjunum, það bara bull og Samsung að fara að gjörbreyta leiknum.
Það bara tveir sem framleiða þeir myndvarpa í sjónvörp.
Já, það góður. Einmitt, það góður. Leiknum verður endalega breytt helgina þegar að nýtt sjónvörp með gervigreind verður frumsýnt, þá tölum við bara við tækið. Samsung besta sætið. Við erum einnig í bóði Æsland og það glæsibær í dag. Og ég ítreka ekki beygja inn þarna hjá Ólís þið verðið bara farin á aðal planið svo það séu hreinu hérna og við erum í bóði Makrón sá færiskur innan að færingarnir konir Makrón stórkostlegu
Já, ekki bara færingarnir þeir eru að tryggja sig þjónustu Lúxemborgarana líka
Já, þeir eru komið öll sem að sambandi sem Adidas studdi í gegnum tíðina þeir eru komið með öll sem að Júfa dóneitar búningum til smáríkja
Það svoleiðis.
Já, af því að stóru fyrirtæki mér líka gera samningu við þá. Þannig að þá er þetta bara þannig.
Af hverju dónlita káu sig ekki búninga til kvatar og kormaks?
Já, það væri alveg ekki villust. Að gera eitthvað svona að reyna að búa til einhverja. Að létta undir með þeim sem minna mega sín. Það nú eitthvað sem maður á alltaf að gera í þessu lífi og færi engandi með frábæra línu. Og gaman að því. Strákar, við ætlum að tala sérstaklega hreina íslensku og við ætlum eiginlega að tilenga þættinum í dag landsleik Íslands og Belgíu. Það var ljóst fyrir leika það var við Ramman Reipadraga vantaði 11 menn
Já,
11 menn það þetta tína til hinn og þess og segir 11 menn en ég held að vantaði alveg ég myndi segja að vantaði svona 7 menn
já.
Og það munar alveg það 7 menn en það gerir það bara verkum og ég held að það hafi bara verið fínt fyrir okkur
já.
Að hafi vantað þetta marga í gæra þegar þetta á endanum var þetta bara æfingaleikur fyrir okkur og þetta gerir ekkert nema að breyka hópinn fyrir komandi verkefni og hérna þannig að ég held að þetta hafa bara verið í góðu leið
Kristján, byrjum á þjálfunum, Erik Hamrein hann fer í 5-3-2
Já
Var það ekki bara svona þegar við skoðum leikinn svona í róleiðhettunum var það ekki bara nokkuð klókt?
Ég, það var í góðu leið með uppleikið sko og vera með þrjá hafsenda alltaf belgar eru eitt besta sóknarliði í heimi og efstir á heimslista FIFA þannig að þetta var alltaf mun gálar upplik en hann byrjaði með á móti Sviss þegar við fengum einhverja harkalegustu já, bíp hérna sögunar
Já, 6-0 tappið í Sviss
Já, þannig að úrstu, þetta var bara skynsalegt en alltaf, við vorum bara mæta ofjörlum okkur í gær og 2-0 tappið kannski ekki alls slæmt þetta var ekki vesti leikur nokkar í þessari hundleiðlu þjóðatild
Hvað var jákvætt í gær?
Mér skaman sjá Albert í tíunni og hann náttúrulega greinlega hérna, framtíða líkir maður í þessu liði og svo geta menn deilt það hvort Albert yfir liðinu var gilvir ekki ég, úst, þá bara eftir að koma í ljós að hérna, þeir, ég held að þeir geta alveg spilað inn á sama velli, Albert getur ekki bara spilað í tíun, hann getur alveg verið út á væng líka eða, eða hvað sem og Gylfi getur líka verið í áttunum við liðinu á Aroni þess vegna
ég held að hérna Ég segi, já, jákvæðast að við þetta var held ég að, að hérna að fá fleiri tækifæri. Ég, við vorum bara að kalla eftir hér að vera með hérna þriggjamanna línu í þessum leik. Ég nú vil það stilla þessu öðru þessu upp samt en, en þriggjamann lína var nauðsilega en þetta farið mun starra held ég. En ég held að sko...
Var eitthvað jákvæmt sem hún sátti í þessu? Ég já, held, held að sko... Albert var mjög skemmtilegur.
Já, já, hann mjög skemmtilegur framar á vellunum, hann frábær í fótbolta.
Mest hafsetta þeir líka þrír allir bara nægja,
já, já, bara málega það, að, það vantaði einhverja á móti Sviss, 2.6-0 það vantaði mun færri en þar vantaði Kára Árnason og Aron Einar Gunnarsson í gær vantaði einhver 11 eða 9 eða 7 eða eitthvað en það vantaði ekki Kára Árnason og Aron Einar Gunnarsson og voru miklu betri þessi tegir leikmenn eru langt mikilvægstu leikmenn landsins á mínu mati, þetta eru hjætti hjartaði liðinu við veitir Gylfi Þór Sigurðsson og Jóhann Berg eru bestu hófaltamennir á mínu mati en þetta eru mikilvægstu leikmennin okkur fyrir þetta kannski Gylfa og þetta bara, og það sýndi sér bara í gær að það mun alveg hrikalega þessa tvo og þeir verða að vera heilir og ég held að sé ákvæmt að þeir hafi spilað og mikið af svona ungum guttum og einhverju nýjum í kringum þá og ég segi það eigur breytina í liðinu
Programmi fekk harkalega gagnrýni á sig fyrir viku síðan þegar við setna spurningamerki við veru Harðar hérna Björgvins hjá Sesku Mósku sögðum hann einfaldlega, ég líklega ekki nógu góðan að þetta level, þið fóruðu það hann sofnaði í gær
Já, þú sofnar ekki á móti belgum og hvað það þegar Edin Hazard með boltan þá verður að snúa fucking rétt og sjá mann og bolta þessi sending var náttúrulega out of this world en verður á fucking tánum, hann hafði ekki hugmynd hvar Tommy félaginn
var Hann hafði að fá svona rosalega mikið tíma en Hazard með boltan, það var með aldrei að sé Hazard spila fótbolta
Hann var ekki með mikið tíma, hann var bara tvo menn í sér
Hann var bara tíma og bara, þú veist, hann bara til og svo kemur bara með geggjaða sendingu auðvitað hann að standa eins og öðru það auðvitað að segja það og ég sá nú í þættinu var Rikko þeim í gera þegar voru að tala að hann hefði kannski ekki alveg verið að lesa línuna ég svo sem sammála því út af því að þú veist, þetta fimm mann lín ekki fjæra mann lín en ég veit bara í miðjum leiki sé ekki að skipti roslega máli hvort að lína sig fimm manna eða fjæra manna hann áverði aðeins nær honum en þetta bara geggjuð sending og það mörk koma svona í fótbolta það nú bara
og svo þú vilt ekki tengja hann fyrir þetta mark?
Ég vil ekki hengja fyrir það markni
En stað, hérna, hörðu Björgvin Ég held að sé bara koma betur og betur ljós Hann ekki bakvörður Ef hann á að spila í svíslenska liði Þá hérna, á hann að vera þriði hafsend Í þriggja manna hafsendakjæri
Sérstaklega fannst mér momenti vera þar í gær
Í þriggja manna vörð
Já, ég meni Jón Guðni spilaði fínt í þessu leik En mér varst momenti vera í gær Ef hann ætlaði að vara að nota að hörð Og ég meni það vantaði hérna, Ari var klár Og ef við erum það illa settir að við þurfum að vera með örfætta menn í hægri bakverðinum á móti belgum með Hazard oft þarna veist, hann svo sem allstaðar hann hægri vinstri í miðja en ekki myndi ég nú sjálf örfættur ekki myndi ég vilja vera að spila hægri bakverð með Hazard á móti mér og nóg erfitt að spila hinn bakverðinu með Hazard á móti sér á réttur löpp
og Dennis Örvin fór ekkert að væla hvort hann var hægra að vinstri mér bara spilaði bara Dennis Örvin
Já
Já, jafnfættur
Andreas Bremi
Þetta er bara þvælaðið, Mike
Þú mátt alveg að segja þetta sem þvælað Mér geti ekki verið með það sama En málega það sko
Hvað máli skiptir að hvort hann sé að verjast honum Hvort hann sé réttfættur
Það skiptir mjög miklu máli Þú veist það náttúrulega ekki Það er bara markmað
Nei, sko, ég meina Erik Hamrein er sammála Hann notar hann þarna
Já, og hérna Ég ósammála Erik Hamrein markatölun 1-13 Hann hefði kannski geta gert eitthvað betur í þessari keppni En ég veit ekki, en ég ósammála Ég hefði haft Ara bara vinstra megin í þessu leik
Og hvernig hægra megin?
Já, ég sagði sem ég var að segja hann, mér hljótum að eiga einhvern mann til að spila hægri bakur,
hver,
hann
hver, hver,
Birki meittur
Þú voru að sko með eitthvað lausnir og geti ég bara að góla
Rúri Gíslason spilaði ekki neitt í leiknum í ger
En þetta hann var að hugsa þetta sem bakur en
ekki
sem
Byndið hafa nú, hérna, var hann ekki að spila bakur alltaf í fyrra í Þýskalandi, var ekki verið að tala um það
Það var einu leika eitthvað
Byndu eiga engan hægri bakvörð. Sverrir Ingi geta verið hægri bakvörður, Hörður Björgvin hafsent og þótt að Sverrir sé miklu betra hafsent, ég sammála því. En til að leysa það, þá ég alltaf leysti þetta þannig að við erum að Hörðu í hafsendum og Ara í vinstri bakvörðin.
Var Ara eitthvað vesen þannig að herra meina?
Ég sé þannig að verið vesen og ég held að þetta verið betra en að verið sinni stöðu og Hörður, þið að segja Hörður hafi verið vesen.
Já, hörðu bara gerir mistök í markinu.
Ég ekki að tala um þetta sé bara hérna, það var nú bara alls
staðar
að tala
um það. Og það gekk ekki hjá honum heldur að senda boltann.
Twitter hérna hætti fótbolta, getur ekki sent boltann, sparkaði upp í stúku. Já, ég meina þið voru gaggrinir hérna, varst að gaggrinir um daginn. Er ekki best að spila í svona stöðu?
Hörður frábær leikmaður, hann bara ekki á góðum stað akkurat núna.
Já, þú hefur ekki talað um hann sé frábær leikmaður, allt í lagi, kannski orðin það allt í núna, en hérna
Þú ert ekki að spila í meistaradeildinni nema sem frábær leikmaður.
Ég var bara að segja það að ég hefði bara stillt þessu öðru þessu upp og við hljótum að, ég meina Birkir Már Sævarsson, hann verður gendalist í landsliðinu, hvað ætlum við þá að gera?
Þetta
er bara vandræðast það, við erum bara 300.000
Hvað er Theodór Elmar? Hann spilaði fínt þegar hann spilaði hann á sínum tíma, mjög fínt
Við erum ekki 10 miljónur eins og þið grikki
Hvað er Theodór Elmar?
Theodór Elmar, hann kemst ekki í hópinn, hann er ekki minnað lið
Akkur kemst hann ekki í hópinn?
Búið að hendur hann úr svo liði
Hann var að fara úr liðinu,
á.
Er Kolbeinn að spilaði það?
Það,
ég menna Theodór Elmar var í liðinu á sínum tíma í byrjun EM 2016 fyrir framan Birkir Már Sævarsson misti sér sætið þegar hann meiddist hann spilaði frábæli í byrjun þá en við hljóti með eitthvað til að spila í hægri bakun
en þú ert, sem, þú ert ekki sáttu aðra
Ara, jú, ég var ekkert að segja það alls ekki, ég bara vilja hafa hann vinstra minn ertu ekki að hlusta á mig það?
Jú, jú, Já. En ég skil bara ekki má hvað málið
Það skiptir máli og dörfættu að spila hægri
bakur
Annars væri bara alltaf að spila hægri bakur Það var
bara fínn í þessum leik Og það var besti maður til að leysa þessa stöðu
Ef þú hlustar hann á þátt ráttur, Þá var ég ekkert að tala það að Ari hefur eitthvað slagur í þessum leik Ég bara segi að ég hefði haft hann í vinstri bakur Segja að því hann örfættur Það ástæði fyrir að spila vinstri bakur en ekki hægri bakur
Já, en ég held að hérna fyrst og síðast þá hafi hann bara verið besti maðurinn til að leysa þessa hægri vingbakstöðu
Ég ekki sammála því, hann átti að vera vinstri
Ég bara, fyndu þá einhvern sem betri en hann í þá stöðu
Ég hef haft Rúrik hann á frekar heldur en hann og hann vinstra mig
En hann spila móti Belgíu og hann þá hugsa meira að vera með varnamenn í þessum stöðum heldur en framöð
Ari bara hans helsti styrkleikur í sóknarleikur
Hann er satt betri varnamaður en til dæmis Rúrik
Já, já, það getur svo sem vel verið
Herri, förum við verið fleiri leikmenn því að já, miðin við
Má ég vera með það?
Já, gjörðu svo vel Hvað viltu segja?
Nei, bara þið eru búin að bladra hérna einhvern ara og hörð hérna í korter Ég var að detta útskoðin
Ok, á miðjunni Náttúrulega við vorum að hrósa Aroni áðan og hérna Arnór Ingvi kom inn Varstu, sáttu við hann hérna, Stjáni?
Nei, Alfreð áttu náttúrulega að byrja leikinn og svo fer hann í nára í fyrsta skoti í uppbytun og þá Arnór Ingvi settur inn þetta er eins og fá hérna, ég veit í hvernig við getum hérna líkt þessu saman við
Hver er þetta líkja þessu saman við?
Ég er spóið líkja þessu saman við hérna Coca-Cola
Á.
Og ískóla Ert með ískalda kók í ískápnum
Á.
Og ert að fara að borða pítsuna Herðu það ekki til voru að fá þér ískóla í staðinn
Á, það munurinn á þeim tjum
Já,
Já ég meina hvað hann að gera Arnór Hann kemur bara inn í liðið, ég meina hinn meiðist
Er Arnór
Hann er náttúrulega ekki sendir
Er hann nógu góðu fyrir landslið? Hann náttúrulega átti frábæra tíma hann á Norrköping og mætti einhvern veginn að sjálfstörusti að gisla á honum, er hann nógu góðu fyrir landslið?
Já, hann var hérna á sínum tíma þegar að minna, hann tríði okkur sigur númur Austurríki, það var risastórt og en síðan þá hefur hann voða lítið gert fyrir land og þjóð Munniði eftir einhverjum góðu leik hjá honum eftir það?
Ekki fljótu bræði
Nei
Hann reddaði bara hann reddaði líf á hvað þar hjörðar
Já,
við erum ævilega þakklátur
Ég
man ekki eftir hann hafi átt eitthvað stóra leiki Ég man heldur ekki eftir hann hafi byrjað eitthvað marga stóra leiki og ég meina hann alltaf í hóparna Það lítur að vera einhver ástæða fyrir því Ég bara mest hann bara Þú veist, en það ekki þetta að segja og hann komið fyrir Alfreð og þetta munurinn Ég meni Messi meðist og kemur eitthvað gæði inn sko, en það ekki nefn góður að Messi ekki,
Nei,
að
ég, kenna, sko. Ég var að heyra það að Víði Garði ætlar að tryggja sér hérna, hjónustöðans næsta sumar
já,
í baráttinni annardeild
Þeir er Bói byrjaðar að segja leikmenn?
Bói er ekkit hérna hættur og
Víði er í Garði spila allan á grasi er ekki einhver aumingja sem ekki að gerfi að hinn á þessa velli, þið spila á grasi og muni vera á grasi og frábæru grasi þannig ég skil Arnór yngu að vel
Það var auðvitað líflega umræða ummynd allt saman í gær og náttúrulega Eiður Smári var einmitt meðal gesta og Ólafur Kristjánsson hérna þjálfari F-fáinga hann hrósaði hérna Eiði og sagði sko að Eiður að negla þetta þorir þar sem aðrir þegja en talar ekki með óæðri endanum Hverjir hafa verið að tala með óæðri endanum um íslenska landsliðið?
Góð spurning.
Hverjir er hann að skjóta á?
Er hann að skjóta á doktorinn og kóa?
Ég skil ekki hvernig er hann að skjóta á. Hvað hefur verið sagt eitthvað með óæðri endanum? Þetta liðið verið ekki unni leika á áraðinu 2018.
Nei, er hann ekki bara einn að koma sig eitthvað mjúka þannig að innan Ólafur?
Jú, ég skil ekki hvað hann að tala um. Hvað hefur einhver sagt um íslenska landsliðið sem á að hafa verið með óæðri endan
það ekki neitt það allan ekki hér ég svo sem það fullt af viðtölum hér og þar og einhverra tala
já
og,
en er, sko ef að liðvinnur ekki leik heilt kalendir ár þá bara öll
við erum búin að reka næ sko
já
ég minna
það bara svoleiðis
eitt sigur á árinu 2018 á móti hvað Indónesíu
hann það bara útskýra þetta það svo sem ekki útskýra það, mér alveg sama hvað hann segir sko,
já, mér gæti sannlega ekki verið mér
að
sama
en hann er alveg sama hvað ég segi en það líka bara á það að vera þannig
er ekki hérna, maður sem að voru hérna, hvart hefur að FH skoraði ekki eftir fyrirgefur þeir alltaf að æfa inn í svo litlum húsum Veist, ég vísa svona bara ummælendur föður hús
annars það getur vel verið að hans ég, hún finnist það og það bara í góðu lægin en ég veit hvernig að tala
Slokar,
en við erum búin að vera náttúrulega heilt yfir er þetta bara hörmungas í keppni
já, hérna
og þá kom allir að tala sko hérna rosöldu sé ömulega þjóða til sér búin ömulega þjóða til, það ekki ömulegt við þetta
Nei.
Þetta bara landsleikir og veist, ég var með að tala um niðri en ég var stjánaunum kom upp að Það hreinn úrslita leikur England Króatía á sunnudaginn eða sennilega sunnudaginn í einhverri riðlunum þarna og ef hann fyrir jafntefla þá fyrir spátn áfram hvort það skemmtilega heldur en að þú væri að horfa á vináttulandsleik England Króatía á sunnudaginn
En hérna, segðu mér annað hérna það var svona borið á góma bæði bara blaðamenn og aðri sem var fjallum þetta það var bara ekki þekkt þjóðsillir og þekki ekki fyrirkomulega hvernig
að komast á og það var svolítið sem þætti þenni gæri mitt sem var endar mjög góður hjá Rikka og ég hrósa honum fyrir það en það var svolítið þar og þetta alltaf eðislegt og allt svona og ég meni ég þetta er mjög góður allir þrír en það var til dæmis þar og mjög mörgur stöðum og rétt hjá þar að menn veit ekki alveg með hvað þjóðatilti snýst og hvað hann að gefa
Nei.
En það svolítið ágætt að vera með þá
hrein. Já, hérna, það svona pínu útidúr að fara í það strókar Kolbeinn Sigþórsson kom inn á í stöðun 0-0 Kolbeinn leikmaður sem spila bara með landsliðum, spilar ekki með félagsliðum. Ég veit svo sem að þeir eru náttúrulega nátengdir fjölskyldinu og tengist þeim vinaböndum. Fæ ég hreina íslensku?
Ég Kolbeinn náttúrulega bara ekki í leikæfingu, það sást mjög vel í gær og við náttúrulega lendum undir, hann var valla komin inn á völlin þegar við lendum undir. Það var nú ekki til að hjálpa honum sko.
En eins og Rikki Daða, nú nýtist hann oft landsliðinu helviti vel.
Já, já.
Fá hann til að spila með landsliðinu og reyna að kera hann í gang í svona 20 minnir hálftíma í landsliðinu.
Það var stór og sterkur og það var erfitt að taka hann og skoraði mikilvæg mörg.
Og mikilvæg föstu
Já, já, ég meina Andri Sigþórs mjög góð einu minn og Kolbeinn ágætis félagi og fjölskyldan. Já, ég má þekkja hann frá því var pinku lítill.
Já,
en ekki nema gott við þessa fjölskyldu að segja, en ég mér finnst að Kolbeinn
ekki vera. Ertu ekki hérna lykillinn að velgengni bakarameistarans?
Já.
Nei, reyndar ekki. Ég veslaði svolítið þar og veslaði enn það við fyrir okay. bakari og veslaði þar.
Okay, en þú veist við hættu með landsliðinu út af þessu bíói.
Já, þetta bíó og
hann er bíó. Hann er, ég meina Eiður var að verja þetta í gær.
Þannig að Rúrik, og ég að tala það, ok, Rúrik hafi ekki, einhver að segja ekki verið nógu góður og allt það, Rúrik, og ég meina, en hann kemur ekki inn á ekki þér, Andi Rúnarna sem búin að ræða mörgunum í Svíþjóð, tekin inn bara svona, ægilega bara að tökum hann inn bara svo, en ennig ekki hlusta þetta ról, þú veist, svona mér fannst það þannig, að hann spilar ekki mínútu, en Kolbeinn fær eitthvað 30 mínútur eitthvað, hann ekkert að spila og ekkert að sýna sér þriðja landslýsverkefni í röð.
Já, núna kemur, þetta er leikur við Katara á sundaginn. Hann fær væntanlega einhverja mínútu þar en Hamren hlýtur að segja við hann Kolli, þetta síðasta skipti sem ég vel í landslið að þú ert ekki að spila í þínu félagslið Fynduðu nýtt lið eða fynduðu nýtt landslið
Auðvitað það klárt, hann verður ekki valinn í EM-hópin í mars ef hann ennþá upp í stúku núna eftir fjóra mánuði Það held
ég
sé alveg
Þannig skiljið ekki
en málið það, þetta bara svo, þetta Sko, þetta ósækjant, Ólafur Ingi var endur sem þætti gera að tala og að þetta væri
Já, hann bakkaði síðan með þetta og svo sagði Ólafur Ingi í kjörfarið Kolbeinn Sigþórsson okkar langbesti sendir hann heill, býttu, ha?
Já,
það er gæðan sem býttu Alfred Fimbo sko, sem voru skorinn svo vel
en Þeir tveir eru náttúrulega okkar langbesti sendir Kolbeinn var okkar besti en núna er náttúrulega Alfred bara okkar besti sendir að segja þessi sjálft en þeir eru hæfileika ríkastir þessi tveir
en það
eru
2.5 ár síðan að Kolbeinn
var
í standi
ég veit það og það er líka ekki bara það hans ég ekki að spila núna minna allt hann hefur ekkit spila heldur síðustu eða 2 árin og undan sko, skiljiði mig það er ekki bara núna, þetta eru 2.5 ár síðan að spila alveg leika móti Englandi
sko við erum náttúrulega þingengar
nei, Fraklandi
þegar svo við erum þingengar í okkoli og bakum hvort annan upp sko en ég get ekki bakka þetta upp
nei.
Ég finn, mér bara persónlega bara að hafa verið í fótboltafræði var smábann að leikmaður labbin í landslið samkvæðan er búin að gera fyrir landslið getur bara rölt hann inn fengi alltaf hálftíma hér og þar
Já, það leikjum. Er líka því að er að fá svolítið mikið spiltíma og
svo
aðrir ekki
Svo leikmenn á fleigi ferð með sínum félagsliðum og skora mörg og gera ágæti sluti og ég skil við þar svo vel
Af hverju spyrja blaðamenn ekki út í þetta? Ég ekki blaðamaður, ég var ekki að núti Það þórir enginn að, þetta allt bara eitthvað klappstyrur þarna í kringum mitt
Já, já
Af hverju spurja menn ekki bara spurningar sem erfitt að svara En þeir þóraði ekki
Nei, en það síðan annað, hann kom nú inn á fyrir menn einu snýtt í gærarna Hann kom inn á Ólafur Ingi gærar Hann vildi meina það sem að við vorum eitthvað aðeins að ræða um daginn En við, ég var svo, svo sem ég genn það komið á reynd Í síðasta verkefni, þarna móti Sviss og hvað var ég, Frakland
já.
Var Björn Bergmann ekki valinn í hópin þó eins og hann hélt fram í gær hann Ólafur Ingi og svo vorum við reyndar að tala á núna á mánudaginn að okkur þætti skrítið að hérna, hann geti spilað heilu leikina hérna,
í Rússlandi
hörku horfum í Rússlandi og geti svo ekki farið upp í flugvél nokkra klukkutíma en hver ástæðan og Stjánar spyrja hérna, blaðamenn spyrja hvað okkur blaðamenn ekki að tekka þessu Akkur heldur Ólafur Ingi þessu fram? Ég meni, ég hafið heyrt þetta
Nei, ég bara, þú veist ekki hann afturfarin í einhverja verkvallan Björn Bergmann
Nei, ég að spá, erum við búin að missa þarna bæði Björn Bergmann og Viðar núna
Út af þessu bíói?
Já, bara á bíó og þeir bara ekki að fá að spila Það við þetta, ég, þú veist, allir margir segja þú bara vert í landsliðinu, þeir heiður og bla 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 En menn líta á þetta mismunandi Ég bara spyr, ég meina, megum við eitthvað við því að missa þá tvo út núna á okkur á þessu tímabúti? Tvo leikmenn í rússnesku úrvalsdeildinni?
Ég held ekki, heyri, ég nú eitt harðasti Erik Hamrén maður og verið frá fyrsta degi. Heitt undir Erik Hamrén?
Nei.
Það stóri eða stjum, en hérna, fyrstu leikinnur á EM, ef við töpum þeim, segjum við að það sé kannski fyrir liði sem neðari við í styrkleika, þá fyrst vera hittna. Og hérna fyrsti leikur við getum verið hérna ætli fáum ekki króata og efsta styrkleika flokki ef þeir vinna ekki hérna ef þeir vinna
en það auðvelt að segja sko hérna að þetta hefur farið upp á við hjá honum eðlilega þú veist hann byrjaði að tapa 6-0 í Sviss og voru svo þeir sama hvað menn voru að reyna að berja haustnum í vegg eftir hann belga leikirna heima þá eftir þeim var hugsaði lengur það voru alveg hörmulir þeim leik líka og en síðustu þrír leikir hafa ekkert verið alls slæmir sko
Nei, við erum að skora eitt mark
Tvö á móti frökkum
Undir stjórn heimis, þegar hann var eitt með liði
Tvö á móti frökkum
Þá hafði maður aldrei hérna, áhyggjur að Ísland myndi ekki skora
Þetta er svo þrjú mark í þessu þrem leikistjóni
Já, með ég er að tala í þjóðatöldinni
Fyrstu tveir leikinu voru bara hrikalir
Og þetta mark frá Alfreð á móti Sviss er eina mark í okkar í þjóðatöldinni
Það var alvöru mark
Já, það var alvöru mark og En mér eins og gær, mér varst ég aldrei líklegi til að skora
Nei, fyrir utan áttúrulega, utan hann, síðustu tíu mínútur á móti Sviss þá var það eiginlega færið okkar bara Nei, það var ekkert ekki færi, Alfreðan, en við fengum með lengi færi En við erum alltaf búin að vera fram á við að búa að vanta mikið
Herri strókar, ég hérna mikil umræðu markmannsmálinni í landsliðinu Hannes náttúrulega verið frábær í þessi sjö ári eða hvað sem hann búin að vera með landsliðið og hann gerir mistök gær Ég alveg búin að vera að sjá að, sko, Rúnar byrjaði náttúrulega frábælega og Díon hefur verið að gefa tölvöld eftir gætuðu séð þú veist, í byrjun undirkeppninu næstu haldið að Hannes þurru óttast sæti sitt
Þetta bara alvöru samkeppni núna þessu stöðu, menn að nú eru hvað, fjóri mánuður í þetta, fyrsta leikin í það ekki næfingarleikir fram að
hérna, Það er bara að kalla núna
Já, úst, eftir þennan leik núna melgina þá engin næfingarleikur fram að undirkeppni og Rúnar fær pottið leikin núna á móti Katar Þannig að ég held að það veltir svolítið á því hvernig þið spila hérna með sínum félagsliðum fram að því.
Hvernig myndur þetta ekki?
Mér sýnist bara, ég meti þetta bara þannig ef að Hannes er að spila og hann verið svona getur að spila með svona annarkvöld leik en ef hann er að spila þannig að þá held ég að sé engin samkeppni.
Okay.
Ég get ekki sé að Rúnar ekki að fá neinn tæki en við hvernig hálfleik komandi frá okkur.
Heri, hérna, ef við ætlum að fara að spila 3-5-2 eða 5-3-2 hvernig er besta lið okkar? Hvernig ætlum að stilla þessu upp og hvernig, hvað ætlum að til dæmis að hafa Jóa? Hvað ætlum að hafa Gylfa? Ef að hafa Gylfa frammi með Alfreð?
Hvort ætlum að spila 5-3-2 eða 3-4-3
Segjum að við séum að króa til útivelli
3-4-3 eða 5-3-2
Há væntar að spila 3-5-2 eða hvernig sem það
Ég held að menn sem við meira að spila 3-4-3
Já, í framtíðað músíkinni
Já, ég menn það bara sem að þessi gæjar á Englandi hafi verið að gera og það, veist, 3-5-2 er alveg búið Ég held að Ísland er ekki mikið að fara að spila það
En þetta var nú svona í basicinu svona
í gær já, en ég held sko að þá erum alltaf bara með Alfreð upp á topp og hérna
Og Jóa
Úti
hæra megin
Jóa og Birki Bjarna bara í sínu stöðum og Gylfa og Aron á miðunni Og svo bara Sverri inn í hafsendinu með Ragga og Kára eða er ekki hættur já. Og svo Birki og síðan Ara eða Hörð Ég held að þetta séði nokkurnið sjálf og valið og þetta er leikjöri sem ég myndi prófa
Og hann er Albert er ekki liðinu?
Nei, hann er ekki liðinu þessu Ég held að Birki, hann er ekki búin að slá Birki Bjarn út úr liðinu
fyrir mér Af hverju er ekki búin að slá Birki Bjarn samt út úr liðinu?
Ég myndi prófa að hafa, ég nenni ekki að vörðanlínuna Hún er bara nánast, segi sig sjálf miðja og sókn þá myndi ég hafa Aron og Gylfa niðri
Já.
Og hérna Albert þar fyrir framan Jóa hægra megin og Alfreð náttúrulega upp á topp og svo myndi ég bara hafa Birki Bjarna út í vinstra megin ég held að það sé okkar bestar
það er með fimm manna, með það er komið með tólum manna lið sko.
Nei.
Það er ekki þrjáa miðin og
Gylfi Aron
já, og Albert og svo Jói, Alfreð og Birki þá áttu komið 6 og svo áttu með 5 manna varnalínu þá áttu komið 11 og svo
marnalínu
það er bara hérna
það er bara halda fjaramannalínu
þeir verða bara vingbekkar, Jói og hérna, Birkir 3-5-2
það myndi ég aldrei ekki
ég held að þeir bara
nefnir 4-5-1
þeir bara
nefnir ekki, Jói getur hlaupið í marga
bara já, já, en þeir bara það tekur bara svo mikið úr sóknarleiknum og hafa svona gæði sem vingbaka þeir þurfa að meðin fyrir aftast það íslenska landslið, við þurfum bara með 2 sikur
og ég held líka svona framtíðamúsingin hjá okkur að færa Gylfa aðeins ofar
stjánilegir að færa hvað, Gylfa?
Að færa Gylfa ofar
já, við bara höfum ekkert mann nema að setja Birki Bjarna inn á miðuna og Gylfa er framan Og þá getum við mögulega að vera með 3-5-2 En ég myndi alltaf vera með Svo við spurning, er hann eitthvað að fara í þriggja mann línu?
Mér finnst samt alltaf svo leiðilegt þegar tveir góður leikminn í fótbolta og þá kom eitthvað svona mið það geti ekki spilað saman eins og núna er eitthvað að ræða að Gylfi og Albert geti ekki verið
Jú, þeir geti alveg spilað saman Gylfi geti alveg verið niður á miðun og Albert svona, Albert
getur líka að
En eins og staðan í dag Já, Messi og Suárez geta spilað saman En eins og staðan í dag að þá Birki Bjarna ekki komin á þann stað að mínumati að dettu úr þessu liði
Nei.
Og ef, hann, ef menn vil ekki fara um kantinum og gefa Albert tjens allt er lagi góð með það að ég vil reynda að fara að sjá Birki ég held að hvernig langt sterkasta miðja Birkir, Aron og Gylfi verið framan
Það er Albert ekki verið úti
Já, þá getur hann verið úti vinstra minn En það orði líka bara með 4-3-3
Já, það var múti, heima á múli múti finnum
Já, já, sammála því
Við vorum
Snýstleiku það múti hverju það að spila
Herri, við vorum að tappa í 21 sliðinu ger
Já
Það nú ekkert nýtt
Það ekkert nýtt
Er það glænýtt lið eða er það lið sem var Það náttúrulega ekki þarna þessi strákar sem voru náttúrulega í aðlandsliðinu eða ekki Er það bara glænýtt lið eða vantar bara þá
Strákar hérna
Enginn spáir
Er ekki kominn tími til að stokka þessu upp í 21 sliðinu eða hvað hérna hvernig myndið þið þetta
Ég held að það hefði bara allir gott að því Meina, Þú ert ekkert áskrifandi að hverju þjálfarasæti í 21 landsliði sérstaklega og hérna, árangurinn eins og hann búin að vera síðust ár
Hann reyndar búin að vera ágætis árangur Hann ekkert búin að vera sérstaka hérna, árganga og Eyjólfur hefur kreist alveg flott út úr þessu en ég held bara, mér sýnist að vera búið
Ég held að þetta sé búið en hann náttúrulega virðist vera með nýju lífarna Ég fíla Eyjólfur Hérna sambandið að þess að hræri upp í þessu
Er ekki Kína núna? Ég held að hann verið með kveði og leikinn í Kína núna
Sko, það var
hérna Það lítur bara að vera, það alveg komið tímillar hræri upp í þessu
Það var kvenkyns aðdándi Dr. Fútbol að benda okkur á að Siggi Jóns væri gott pick í 21 þjálfun Siggi orðað við færiar Var hann ekki, þú veist, við þekkjum hann ágætlega og hann þekkir alla leikmenn og hann alltaf, hann hugsar ekki manna um fótbolta
Meni, hann mjög færkostri það má hann vera það að stóða þelvar hjá skaðan
Já, líka. Ég veit ekki, ég svo sem pyramindi ekki pyramindið persónulega
Nei, mér höfðu að Siggi greið
ekki neitt,
þá,
ekki neitt.
Þá var hann bara þelvar í breiðablik
Og ég held að hann og Erik Hamrein geta unni vel saman
Hvað hvengi sætti hann
til? Ég man bara ekki hvað hann heitir
Nei, nei, þetta mjög góð punktur
Af skipa skaðanum
Ég bara, býst við því
að
Nei,
okay. En alveg klá, það ekki að vera dóttir hans því að þetta er mjög góður punktur og ég held að
hann
veri góð
Ef hann tek ekki við, þá myndi ég vilja sjá Arna Grétarsson taka við þessu
Já.
Hann, hérna, við sáum hann bara með Breiðarbyggu hann kann að gefa ungumennu tækifæri og ég held að úst, báði þessi gær eins og Eyjólfur þegar þeir eru að þjálfa þessa gutta í 21 landsliðinu þá Hérna, þá hlusta menn ef þessi menn er að tala ég myndi allavega að gera
það þetta er þessi nýja kynslóður ekki sem er hlusta þetta er ætti að gera
herru, talandi nýja kynslóðuna Elva Geir Magnússon ritstjóri fótbolta.net hann hendi sprengju á Twitter þar sem hann sagði að þegar að öll á botninn hvolft þá nú líklega Siggi Jóns ofmetnasti leikmaður Íslands
já, sprengja, ég kalla þetta hurðarsprengju þetta bara bull
þetta er einhver heimskulustu ummæli sem að nokkur maður hefur látið fara frá sér og segja sig hann ekki mikið síðan hvað Elva Geir gamall?
Og Elva Geir 85-6
20 ára mingar Siggi Jóns þannig að þegar Siggi Jóns ennþá að spila þetta með skaganum besti maðin í deildina þá hann 15-16 hættar að byrja að fylgjast með fótbolta þannig að hann gera mikið að í dag ég held að þetta séu heimskulegust ummæli sem ég séð og þetta það heimskulegt að ég má verilega bara reyður þegar maður lasi þetta að henda þessum út Siggi Jóns er, var frábær leikmaður
Já, líka
bara ég, það veist, Aron Einar Gunnarsson er frábær leikmaður og frábær landslið Siggi Jóns er mun betri fótboltamaður heldur en Aron Einar Gunnarsson
Já, líka Jóns, bara með ystli sem að Siggi lendir í þessi tækling frá honum fucking Graham Sune sem að mætti deyja fyrir mér í fyrramálið
Ángrín,
þetta hálfviti og hérna þá Meina, hann var keiftið til Englands meistar Arsenal var það bara því að hann var ofmetin eða
Nei, þetta samt aldrei góða punktur og máli, ég hef oft sagt þetta, þessi kynslóð þetta allt kallað sko, þetta þetta fótbolti.net kynslóð og svona þessi strákar hafa rosan áhuga þessu og ekkit bara þeir það hald allir að landslið í dag og gæðir í dag síðan bara, þú veist langt yfir alla aðra og bla 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 en máli bara það, ég hef oft sagt þetta að bestu leikmennir í gamla daga Veist, Siggi Jóns, Atli Eðvals, Arnór, Áskisjöfis og veist, þeir voru bara sama plani og eður smári og gil við sig og þetta voru fleiri góðu leikmenn sem við áttum en það var náttúrulega bara ekkit næstu því í hérna, sama í kringum eins og landslið eins og núna en, og þessi strákar vita bara ekki betur, margir hverjir og komis, og það sýndi sig bara þarna koma með eitthvað svona bull Siggi Jóns og stórkostlegur hópaldum
Ég held líka sko, eitt sem var með náttúrulega sér ekki á hversu mikilvægur hann var fyrir Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday á þessum árum var náði best meðan hann var þarna fimmtarsæti í ensku efstu deild að þegar hann fer það fallaðir
Hvað væru margir Íslendingar í ensku deildina eða þýsku deildina eitthvað í dag að myndu vera leiðið tveir útlendingar lið?
Algjörlega og þetta á þeim tímum sem var ómögulegt.
Það þeir hérna, stundu vera menna aðeins að lesa þessi til um sögun og þannig byrja að bulla.
Hvaða Íslending hefðu Englandsmeistar að mannsætti sitt í reynd að kaupa í dag fyrir þetta tímabil?
Nákvæmlega.
En Þýskalandsmeistar að bæja í munn
Engan.
En Belgium meistar andilegt á sín tíma sem ég myndi eiginlega að segja bara að vera hálfgjætt Paris Saint-Germain í dag sko.
Já,
ja, þetta er þetta betri liðunum
sko. Já, ég meina Arnór Guðjónsson fyrir tvísar í úrslaleik með hérna
besti leikmaður Belgíu, Arnór besti leikmaður Þýskalands og Atli Eðvalds næst markaðasti leikmaður Þýskalands. Ásgeir besti leikmaður Þýskalands og Atli næst markaðasti leikmaður Þýskalands og framvegis og framvegis þannig að sko
við áttum drullu gott landslið eða sem þetta leikmaður betri einstaklingar og vantaði bara meira lið.
Pétur Pétursson næst markaðasti leikmaður Evrópu. Í kringu 1980 og hann spila ekki síst tvo mánuðina hann segja hann tekið sannlega gullsku Evrópu við áttum betri leikmenn að mörgu leiti þá heldur en núna en veist, þetta ekki líð og menn svona að við voru að fá sér aðeins betur meira og veist, það var smá meiri skemmtun í kringum þetta en,
veist, ég leika bara umgjörin meina, úst, umgjörin hér var bara allt önnur en hérna út í heimi þá
ég hérna sá
allt önnur og, veist, og þá Óli spór menn upp á möl og einhverjum lýlum grásöllum
ég sá Sigga Jóns á hérna, Ibrox 98 Þá voru hann alveg fullorinn leikmæður
Og klárum þetta bara með því að Elva Geir, heldur þú að Sigur Jónsson hefði spilað fyrsta aðlandsleiki sem 15 ára gamall
16
Eða var hann orðin 16?
Ég held hann orðin 16
Ég held hann hefði verið 15 ennþá, ég held hann ekki orðin 16
Já, ég held hann sé 16 þegar það gerist
Og það var allan 16 ári, hvort hann var orðin 16, ég held ekki, ég held hann hefði verið 15
Ok
Og ef hann væri mjög ómetiklansfundumæður, 15 ára gamall sko. Og var að spila í líkilið í hérna 83-4 sem var sko stórkostið lið Íslands og byggameistarar og hann var byrjunarmaður þar og líkil maður
Já, já, en ég meina, Elvar, hann hefur bara fulla rétt á sinni skoðun
Hann hefur fulla rétt á henni, hún bara mjög röng þessu sinni, en hann hefur vantar bara gaman því, en það sagði hann strax í byrjun hann væri búin að gera baki breytt og ég meina, þetta gæði með breytt bak Þetta er fæðið topp náin gelfa að geir, sko Þannig
að
ég meina,
þetta er bara krydda
En svo bara svo erum við, svo erum okkar skoðanir.
Herðu, Elnor Mali, sem að er vannmetin knattspyrnusérfræðingur.
Vannmetin, hann er bara svo stærsti á Íslandi í dag.
Já, herðu, hann henti nú í því á sunnundarskoti að gauði líðsvörulegndi káa.
Já, við fórum
við það saman á mánudaginn og að gæti gest og við vorum ekki með neitt þetta. Búm, skrifaði undir í káa.
En samt að lukkaði vel fyrir okkur, samt.
Sko, hvor á fyrir að taka aukaspyrnur á svona Anne Hallgrímur? Er þetta, hérna, er þetta góð samsetning?
Skiptast bara á eða
eitthvað?
Já, Hérna
þú veist, kostur beggja þessa leikmanna er gullfótur, er það ekki, já. Er bara á íslensku leveli
Já, Hallgrímur er samt meiri svona meira tæknilegur, hann er betur að taka menn á hana, og ég kannski með betri fót
Hann er ekki líka meira að gefa kannski fyrirgeðanar, þú veist, aukaspennur út að kanti og svona, heldur að Gauji Lísi svona verði nummer eitt held ég þegar þetta er rétt verið að vita til
Gauji náttúrulega er sko, í efstu deild á Íslandi síðust 10 ár, þá er búin að vera með besta fótinn
Já, já, klart mál og hann mun vantar að spila þarna fyrir aftan sendir hjá K.A. og Hallgrímur út á væng þannig að þetta gefur þeim bara ansi mikla breytt þannig að fram á því þegar því að þeir voru nú ekkit alltaf skora alltaf mikið í sumar
Það bara komið sér aðeins betra form guðan betur, þá geta
hann orði frábær
Já, hann bara sá það bara ekki nógu vel hann kannski, ég ætla ekki alveg að segja til að það hann spilaði bara ekkit svakalega mikið
Nei,
hann er
Valsmenn að fylla skarðans með Theodor Elmar eða?
Já, það eitthvað að tala það, hann var jafnvel að fara í Val
Já
Ef við káaringar, við berjum nú í borða og það gerst
Heyriði, við slum aðeins fara eitthvað meira svona hér á Íslandi sem þið áhuga Íbjörf fara að köpa markmann sem var eitthvað að hagraða úrslitum en svo kemur ljósa hann var ekkert að hagraða úrslitum
Hvað með markmann sem var Íbjörf? Hvað, hann brán liðs?
Halldór Páll, já hann bara komin til Danmörkur og þeir eru að hafa áhuga honum
Já, hann vildi bara fara
Sko, hann sá strákur eiginlega best vaxni markmaður á Íslandi Vist, Hann bara fekk reynlegi nóg mikla þjálfun Ef hann hefði fengið þjálfun, hann var hann komin miklu lengra
Hvað orkir er hann?
Þetta 94, hann alveg fullorinn Þetta svona pínur Hannes saga strák. Hann hérna mjög svona
10 árum yngri en Hannes
Það margt í honum sem ég get alveg séð að
Geti doktorinn eitthvað skólaðan til eða?
Geti kent honum helling
en Ég hlakka til að sjá hann veðmálasnýrling hérna í markinu og IPF Það ég held að þetta verið einhver
Ætli maður held ekki á kúlbett
Ég maður byrja strax
Bóttíðustú skór
Já, bóttíðustú skór
Í eigum
Já, ljótt að tala svo Ég er ekki
Nei, það var síknaður og Það lúkkaði vel sig gæl, sig góða markmar
Já, herri, hérna Já, Má sjá við erum sömulegis að ræða Wayne Rooney spilaði sinn loka landsleik Jesse Lingard vendala meitt af mörgum ársins þegar hann kom einlitingum á bræði gegn bandaríkjamanum í hvað 2-0 segir það ekki?
3-0 Callum setti síðasta hérna,
Rooney fekk loka leik
Já, loka leik og hérna Brad Guzan eðlaði partíð hann varði frá honum á síðustu mínútu
Já, alveg
Já, hann átti alltaf að vera í þetta en hérna, þetta var bara fínt fyrir Var sakallinn að klára þetta svona?
Já, mest það bara flott Það var einhverju umjölu bandarísku lið og það var alltaf að vera vinninn leik og nú voru þið bara að fara í alvegri leik á hérna sunnudaginn
Af hverju ekki bara Rúni í hópnu þar?
Nei, það bara lett nú stegur hann til liðar og það bara góð stemningur í hópnu með hann hvernig kringum þetta og englendingarnir fara í undanúrslitin í þjóðadeildin heldig frá á sunnudaginn
Herru, hérna Rúni sagði frá því að hún liði illa þarna síðasta ári hjá Manchester United því hann fann bara hann var svona offit hann bara átti ekki séns
Já, ég meina, hann náttúrulega byrjaði bara sem barn að spila í ensku úrvalsdeildinni sko og einhvern tímann tæmist hangurinn og hann mannlegur og við sáum það bara síðasta
tímabilið í England Ég held líka að það sem hafi orðið honum að falli því miður er lífstíllinn
Ég held já, að já, hann síðu... hataði ekkert að fá sér og borða á annars líkt
Ekkert sem hann fái sér endilega svo mikið bara með þannig skrokka hann bara þurfti helst að vera læstur inn í alltaf sólarhringi til að halda sér í alvöru standi svo það bara Ronaldo, eru jafn gamlir sko
Meir sem Ronaldo er 8 mánum eldri
Já, það sama ár sko en ég meina Rúni byrjaði vel með Everton í fyrra hann var oftast frábær í fyrra áleiki í fyrra sko, Rúni, með Everton, hann bara gat aldrei neitt í setna áleiki, sko. Ég held að sé betra standi núna heldur hann að vera í fyrra
Já, hann lata kannski hittin líka farið vel með hann Kansi, Nei, heyrðu, hann skýta kvöldi að fara dettin í honum, hann í Washington
Já, núna, en það búið að vera ákvæði
Búið að vera sko,
fínt við sko. Þannig er Rúni náttúrulega bara, veist bara frábært þegar hann á að enda ferilin svona því að ferilin hans tala bara sínu máli hann er stórkostlur
Richard Scudamore er að fara að fá 5 miljónum punda bara í vasan fyrir velunin störf fyrir hans skúrastendina er það ekki bara án ekki skilið
ég veit ekki
það er bara frábært að gefa svona kveðjúkjum
já, þetta bara alveg kveðjúkjum og hérna það er verið að
segja
að
smá standart
já, hann fær bara Þetta bara skemmtilegt og að tippa allir inn og
hvað er hann búin að gera svona frábært?
Já, náttúrulega hann er búin að gera premier líka stærsta brandi
Bara þessi gæði bara?
Já, hann er
heilina bak við
þetta
Bara það var ég bara mjög hann og ég vil hafa þetta 10
miljónir Er ekki komið góð kona í hans stað?
Jó, komið góð kona sig 10 miljónir, eða bara 15 hefði ekki verið óæðlegt í þessu til
Nei, hann er búin að gera ótrúlega
hlutur
hérna, bara heima hjá sér núna
Já, tekur þess að fimm og tekur eitthvað sumafri og svo er hann mættur aftur baka tjöldin Þetta er oftast þannig
Herði, hérna Var er að koma í enn skúrustildina Við fögnum því, vantarlega allir
Já, ég auðlýst eftir þess að með látum síðasta þetti og þeir eru greinlega að hlusta víða hérna, er ekki bara leikmenn hérna, þjálfar og stjórnarmenn sem eru að hlusta okay. Það eru greinlega direktorur út um allan heima að hlusta líka á ensku útgáfuna Þannig að þetta bara veistla
Þetta er eitthvað langt frá að vera veistla en ég skal gefa því það að þetta í góðu lagi ef þetta verið gert almennilega
Já.
og mér finnst alltaf jafn fyndið þegar að vera að segja ok, að búið að taka upp þetta hefur verið hálglata að báða spána á Ítalíu 3-4 mínútur að hlýja á leikjónum og svona út að einhverju 50-50 ránstöðu en það er alltaf sagt samt að þetta gekk svo frábælega á HM í sumar að þú veist að þetta verður að tekja alls staðar. Ég bara minna menn enn að þetta eyðilega úrslitaleikinn að hafa mig sumar.
Þín skoðun, þú rétt á henni.
Já, ég, það hlýtur að það geta einhvern veginn að þessu. Ég stækka vasan framan á hérna, dómaratreyjunni, hafa þetta, góða spjaltölu þarna sem að geta bara skoða þetta eittur og bingo.
Þetta á bara að vera, mér veist hvað þetta á bara að vera þannig að, jú, það er þetta að flýta þessu, það verður að gera það. En þetta á bara, það hefur bara að vera viss atrið í þessu, að mínum mati.
Mm-hmm. Herri, hérna, félagsskiptaglugginn mun áfram loka mjög snemma í Englandi.
Það þetta heimskulegt.
Var það ákveðið gerð líka?
Já,
okay.
Það var ákveðið það.
Mjög heimskulegt.
Já, sérstaklega með hvernig þetta var hjá þeim núna. Þau lokuðu stegil öll inn í liðin og þau geta bara leikið sér hérna í hinu deildónum á meðan og held maðurinn myndi breytið sen. Mér finnst ekki heimskulegt, mér finnst þetta að breytast eins og þetta á Englandi í öllum hinu deildónum. Mm. Það mín skoðan.
Já, svo náttúrulega var þetta Brexit dæmið, var þetta fjölda útlendinga.
Já, þeir vilja
brekka þá nýtt. Það er stórt ef það er að koma á daginn.
Ég hrifin að þessu, limitað við 12.
Já, já.
Þetta limitað við 17 í dag.
Já. Þá verða menni svo Rashford og Lingard allt í hennu verðmættir aftur.
Þeir eru nú bara nógu verðmættir samt.
Já, þeir Lingard er fínni með Englandi en hann umulur.
Þeir verða nefnilega mun verðmættari. Það er kannski að slæma við þetta. En þetta er bara 17 í dag, þetta muna 5 leikmenn. Það eru fullt að liði með 12 leikmenn undir, ég sá einhvern listaðan daginn. Það eru þrjú
lið. Ég er ekki liðin sem eru kannski frekar.
Ég held þrjú lið sem eru að nýta alveg upp í topp. Power City, Manjek, United var ekki með upp í topp sko.
Chelsea vantara.
Við hvað það Chelsea og eitthvað eitt yfirbót en ég held að
United. Arsenal ekki alltaf enda.
Ég held að United það verið með 14 eða 15.
Mm. Ah, þetta eru
spennandi. Eru þá hvað hérna með gæja frá Wales og svona? Eru þeir?
Nei, þeir eru vantalega englendingar.
Það var eitt sem ég hérna gleymdi að minna
þetta
á hefði, af því að nú eru kannski virðist hamreiðin ekki vera neitt sérstakur aðdáandi Pepsi-deildarinnar og gott og vel.
Nú, hvað okkur?
Nei, ég meina, okkur var Eiður Aron ekki, okkur var hann ekki chipa henni í næslið?
Þið voru bara fleiri hafsendar betur en hann í hópnum.
Ég myndi alveg gefa honum allan að smjör þegar við náðu þó sem allan að vera í hópnum en ég held og eigi bara engan séns fyrir utan að heita Birkjum og Sæðarsson þá held ég eigi bara engan séns að komast í aðlandslið
Er ekki einhver hafsendar sem er að spila úti sem voru ekki einu sinni valdir?
Það voru gleða sko en það voru nú eiga flestir
Hólmann alltaf mittur, Raggi Sig
Axel, hérna, svona hann séð
Andrisar, já, hann hvað alltaf ekki bekk
Hann hefur ekkit að gera það Eður Aron miklu betur hlugmar
Það er helviti skrokkur á bíla
Hann er bara komið viking upp í tippi líka
Ég meina Eður Aron gæti alveg verið að spila í bestu liðanum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku
Hvað var Mourinho að gera á leiknum?
Var hann ekki að skoða hérna Tóbi?
Nei.
Tóbi aldar verið á
Nei, hann var að skifa samanlega eðismar ekki hann var 100% að skoða Múnir
Ég PSG eitthvað að fara að selja United einhvern leik
Það getur að skoða stíðis Hann það getur skoða aldrei vel þannig séð hann í hverju viku og spilar á mótunum
Eða var hann að skoða Arnór Sigurðsson
Nei, held hann að vera að skoða Múnir Það er náttúrulega United
Eða var hann ekki bara að fara á fótballareika
United er með Ashley Young í hægri bakur Það, veist, það er alveg komin tími á að United fái alvöru
hægri bakur Hann er búin að vera meittur.
En maður þú veist alveg hvernig Mór inn í hann og kaupið 19 ára gæja, hann hafði kannski hugsað um að nota hann til 3 ár.
Oh.
Og þá var hann kannski ekki það, þá sem þjálfar einu sinni, þannig að Thomas Mooney er náttúrulega leikmaður sem að ég vil fá í Manchester United, ef það er hægt. Það er allt hægt.
Já, herriði, strákar, á síðustu 25 árum ég á með höfkvissi gerði hérna eiginsöldinni, frábær stemning. Fjórir argentínski leikmenn hafa orðið markahæstir á Ítalíu á síðustu 25 árum. Komum með þá. 10.
Carlos Tevez, Battistuta
8 7
Higuín
6
Carlos Tevez, Battistuta Higuín
Tíminn búin hjá okkur
Tíminn 3
Vantar 1
Carlos Tevez var aldrei markaðastur í Ítalíu Mauro Icardi hefur verið markaðastur í Ítalíu
Láðum að hendi hann, Icardi og hver var fjórði
Hérna, Icardi, Higuín
Battistuta
og Hernan Crespo
Já, auðvitað kressbúin
Já, það voru heldur margir sem voru
með þetta Í yndir eða
Já, við voru, ef við hef bara fengið þessa mínútur segur sem þið fengið
gæra Já, þessi gæra hendur sem bara beint að blaðið
Ég, bara ekki með blaðið
Góttu bara meina aðra spurningu
Ég hef alltaf verið með þetta á reynu Það ég hefði mögulega klikkað á TVS eins og hann En held samt ekki
Þetta eru opnunarlagið Það er eitt lið í enska boltan
sem lappar inn
með þetta lag Það er hvað
Ég bara langar ekki að vita
Þið eru ekkert eðla heimskir að vita því
City
Nei
Manchester United
labbar inn við þetta lag Hefur gert í mörg ár
Já, þetta beti ég, sagði ég það ekki
Jó, en ég meina Ég held að fyrstu tónandi myndu gefa þetta
Já, bara að sjá hvað Stjáni myndu segja Já, hann var ekki langt frá því og það var hitt lið í borginni
Heri, hérna erum með fjóra leikmenn í Barcelona sem byrjuðu úrslitaleikina 2009, 2011 og 2015 í meistaradeildinni
Xavi, Piqué, Iniesta, Messi
Já, lítur ára
Rónt
Busquets, byrjaði
Nei, Xavi ekki byrjaði alla sennan
Nei, Xavi byrjaði ekki 2015 Busquets byrjaði alla Já. Það hárrétt
Takk
Þú færi núna 10 sekundur hérna Mike og svara þessu Sex lið í efstu deild sem Arnar Gunnlaugsson lík með
Efstu deild á Englandi?
Íslandi 10
Byrðu,
ekki kopaði tíma
Nei, ekki, þú segir bara sex lið
Sex já. Lið í efstu deild sem Arnar Gunnlaugsson hefur leikið með á Íslandi Á, eitthvað byrja
Haukar, KR, Akarnes, Valur Valur
FO frambúið
Fram og FO
Ég þetta var bara mækana sko
Já, hann náttúrulega, ég veit ekki neitt
Ég bara veit alltaf að spyrja þetta hvernig Sex lið, hvaða dýju heldur spila hann í fáum lið?
Hann kom ekki
nú Hún tók hann ekki fleiri lið Pældi af að hauka
Herri, við vorum saman að það félagarni sko Slakað og fórum að káa öllin í fyrstu umferð Náðum í punkt og Hjöppi var næst í reikin
Nei
Nei, Hjöppi að vilja inn á mér í stúkunum og heim leiki Og aldrei sé af sveittan mann og þegar Arnar fekk henni Dauða færið þetta í restina í 2-2 Há svita Hjöppi Hann hefði sennlega verið reikin Það er réttir
Nei Herri, drengir Þeir eru kátir?
Já, við erum, það er fössari
Þetta eina þetta langbesta hljónsveitin í hérna Manchester Stone Roses.
Ja, góð hljónsveit.
Alvöru band.
Hvað hérna hvað uppáhalds hljónsveiti eða lagið með Stone Roses?
Ég man ekkert nafn hans.
Nei.
Ég fullt að góðum lögum.
Þeir eiga nefnilega hauga góðum lögum. Manst þetta þessu hérna með. Það var mikið spil á FM hérna fyrir nei FX-inu. Hérna, þetta.
Hvað það tónlist að þáttúrulega? Það
maður skiltur þessu
eitthvað lýsir labba með þetta inn á völdu?
Nei Maður skiltur þessu líka I wanna be adored I wanna be adored
Þú varst syngjandi í morgun Það allt ára maður að syngja það Er þetta ekki orðið fínt það? Já, ég
maður Gerðu þú eitt lag?
Já, mjög flott
Lámpesta ljóstinn í Master
Já, hvaða fleiri ljóstinn eru hérna Vinsalari mannstir í dag
Oasis
Er ekkert vinsalari í dag Ekki á nýju kynslunni
Ég veit ekkert hvað að vinsalari í dag Spice Girls
Já, það er að koma aftur
Ég er búin að tryggja mig með það
Er það ekki meira í Liverpool samt?
Já, ég held að hérna Mel C sé frá Liverpool
Það er hérna ein Já, Victoria, hún ekki með
Nei, hún bara hefur ekki hún, Eins og hún sagði, ég er búin að leggja mækinn á hilluna
Já.
Hún sagði, hún er bara hætt
Hún er bara hætt
Já, hún gæti mætt að það eina tvo tónleika
Já, en hún líka bara miljardamæringur
Já, hvað sem henni
þessu
yes,
Og hvað hún sko. Á að taka þátt í einhverju gjaldrót að sjófi með einhverjum konum á 50-saldri sko. Er algjört þrótt Og hún á það mikið að seðlum að hún þarf ekki að láta niðurlega sig
Nei, nei, það sennilega ástæðan fyrir hún ekki þetta
hérna,
Ekki þá hún hafi sungið mikið ljónsveitir hann á sínu tíma
Já, í To Become One á hún hérna, mikilvæga línur sem ekki gera lítið þau
Já, ég, líka nei, kemur lítið. Mjög sterkinn í Viva Forever
Já
Það
ég,
er eitthvað
Ég held að hún hafi samt eiginlega basically sem ekki sungið neitt nei. Í ljónsveitir hún stóð bara hann
Hristingurinn þekkir öll þessi lög
Ég hef hrist mér í nokkrum að þessu myndböndu líka
Já, þetta voru náttúrulega frábær lög
Ekki sko Heri, þetta var Dr. Fútbol vikulokin á degi íslenska tungu höfðum íslenskuna sérstaklega að reyna
Þjóðadeildum helgina
Fyrstast
góðan leikjum Ég mæli með að fólk stilli og horfa á þetta
Fargi,
og ekki,
hérna,
ekki vera hlust á alla þessa íslíkar sem segja þessu ömulegt
Holland, Þýskaland í kvöldi Frakkland, Holland
Holger úrslitaleikur Sviss, Belgia náttúrulega á sunnudaginn úrslitaleikur og England, Króatía úrslitaleikur Ítalía, Portugal á morgun Þetta bara visla
Já Er eitthvað grill 66 deildin í handbolta? Er eitthvað þar? HK á móti Haukar U Nei, sér.
Já, það getur verið stort
Ég verð límdur við Misuno-deildin á helginum
Já, blækið
Já,
hver
er
það
Er
ekki eitthvað doppul hættir það um helginum
Káa menn með sín útlendinga hessvit Við þurfum að díla við þá
Já, það löndu sigrið á móti völlurunum Það var mjög sterkur heimasigur í vikunni
Þurfum að fara að kaupa eitthvað útlendinga þannig í HK
Já, við erum að reyna að spila þetta
Ég renni ekki, einu silfri
Það voru teknir 5 í röð eða 6 í röð
Já, ég vil bara fá titilin
Dóllunæði
Dyró Takk fyrir, sjáumst, bye